të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së martë 6 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, pas takimit në Bruxelles me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi. Komandantin e largimi këforit, Erhard Bühler, tha se situata në pjesën veriore është e qetë, por ka potencial shpërthyes. Një gjyqtari e Uleksit e ka hedhur poshtë akt akuzën kundër Naim Huruglicës dhe Lulzim Rafunës nga doganet e Kosovës. Ishë shefi i shtatmadhurisë ushtrisë Jugoslave, Momčilo Perišić, është dënuar me 27 vjet burg nga tribunali i Hagës. Këshilli Transicional Kombëtar në Libi ka shpallur se po e mban një grup të ukrainasve dhe shtetasve të vendeve të tjera të Evropës lindore, të dyshuar se ishin mercenar të Muammer Gaddafit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Evropën në Mbretërinë e Bashkuar David Lidington tha se Londra është thellësisht e përfshirë në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa arritja marrëveshjeve sipas tij shënon hapa pozitiv dhe sjell dy vendet më afër Bashkimit Evropian. Lidington ka konfirmuar se Britania e Madhe është e përkushtuar në mbrojtjen e suverenitetit dhe të integritetit territorial të Kosovës dhe se bisedat rreth ndarjes së Kosovës janë të papranueshme dhe të rrezikshme. Lidington i ka bërë këto komente në Londër gjatë takimit me ministrën kosovare për integrime Vlora Qitaku. Në veri të Mitrovicës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić janë organizuar tubime protestuese që kanë zgjatur rreth gjysmë ore. Kumtesa e policisë së Kosovës bën të ditur se protestuesit ishin kryesisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Sipas së njëjtës, ata janë shpërndarë të qetë dhe nuk është shënuar ndonjë incident. Policia e Kosovës tha se nuk ka pasur paralajmërime zyrtare rreth organizimit të këtyre protestave. Autoritetet e Prishtinës planifikojnë që në vendkalimet me Serbinë të dërgojnë zyrtarët e tyre doganor, për çfarë nuk është rënë dakord në Bruxelles, ka thënë kryenegociatori serb në bisedime Borislav Stefanović. Serbia ka informacione se Prishtina po e planifikon këtë në ditët e ardhshme, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Ai ka paralajmëruar autoritetet kosovare se një gjë e tillë është e papranueshme për Serbinë dhe se aksioni i Prishtinës mund të shkaktojë pasoja të rënda. Gjykatës i procedurës paraprake i Euleksit në gjykatën e qarkut në Prishtinë në rastin kundër Naim Huruglicës, drejtori i doganës së Kosovës, dhe Lulzim Rafunës, udhëheqës i zyrës ligjore të doganës së Kosovës, ka hedhur poshtë akt akuzën kundër tyre. Ata ishin të akuzuar për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe abuzim të autorizimeve ekonomike, ka njoftuar Euleksi përmes një komunikate. Akt akuza është hedhur poshtë në bazë të ligjit, nuk ishte dyshime të bazuara se të dyshuarit kishin kryer vepër penale, thuhet në komunikat. Ish shefi i shtatmadhurisë së ushtrisë Jugosllave, Momčilo Perišić, është dënuar me 27 vjet burg në tribunalin ndërkombëtar për krime lufte në Hagë. Në 13 pika të akt akuzës, Perišić është akuzuar se ka ndihmuar dhe mbështetur vrasjen dhe veprimet çnjerëzore në Sarajevo, Srebrenicë, Zagreb në periudhën 1993-95. Kryetari i trupit gjykues, Bakone Moloto, lexoi dënimin.
General Perišić repeatedly exercised his authority.
Generali Perišić vazhdimisht ka ushtruar autoritetin e tij për të ofruar personel dhe ndihmë logjistike, duke mundësuar ushtrisë së Republikës Serbe të zhvillojë një luftë që ka përfshirë krime sistematike kundër civileve musliman, tha Moloto. Perišić është liruar nga akuza për spastrim etnik të Srebrenicës. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia ka ngrirë tregtinë dhe marrëdhëniet e mbrojtjes me Izraelin për shkak të mosmarrëveshjeve me shtetin hebre. Ne pezullojmë plotësisht marrëdhëniet tona të tregtisë, ushtrisë dhe të industrisë së mbrojtjes, citon agjencia Anatolia kryeministrin Erdogan. Masa pason dëbimin e ambasadorit të Izraelit për shkak të refuzimit të tij për t'i kërkuar falje Turqisë për bastisjen vdekjeprurse në flotën turke, e cila ishte nisur në drejtim të Gazës. Presidenti i Bankës Botërore Robert Zollick tha se ekonomia amerikane mund të lëvizë me rritje të ngadalt dhe papunësitë të madhe, por se nuk ka rrezik të pësoj recesion. Ai tha se sfidat që e presin Evropën janë më të mëdha se ato në Shtetet e Bashkuara.
I don't believe that the United States or the world.
Nuk besoj se Shtetet e Bashkuara dhe bota do të shkojnë në recesion, por ka shkallë të lartë të pasigurisë, ka thënë Zollik. Ky i fundi deklaroi para gazetarëve në Singapore se kriza e borxhit evropian kërcënon të minojë besimin e konsumatorëve dhe të investitorëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Brukseli, ku sot presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy është takuar me presidentin e Kosovës Atifete Yahya Aga. Me këtë rast të zoti Rompuy tha se marrveshja arritur të premten e kaluar ndërmjet Kosovës e Serbisë paraqet të zgjidhje evropiane për disa çështje shumë të vështira. Presidentja Yahya Aga vlerësoi se takimi me zotin Rompuy ishte shumë i mirë, konstruktiv dhe frytëdhënës. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahya Aga, është pritur sot në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian nga presidenti Herman Van Rompuy. Në këtë takim është diskutuar për procesin e integrimeve të rajonit të Ballkanit në BE dhe mbështetjen që Bashkimi Evropian në këtë drejtim i jep edhe Kosovës. Por temë kryesore e diskutimeve ka qenë dialogu që po zhvillohet në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe kjo u vërejtave në paraqitjen para gazetarve nga ana e presidentit Van Rompuy dhe mysafirës së tij nga Kosova Yahya Aga.
The agreements reached last Friday are truly European solutions to some very difficult issues.
Marrveshja e arritur të premten e kaluar është më të vërtetë zgjidhje evropiane për disa çështje shumë të vështira. Këto që u arritën kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve dhe janë në frymën evropiane, tha Van Rompuy. Ai më tej vazhdoi.
I encourage the president to continue with fresh energy the necessary reforms.
E inkurajoj presidentet të vazhdojë me energji të freskët për reformat e domosdoshme, sidomos është e rëndësishme që të ketë bashkëpunim me EULEX-in në fushën e rendit dhe ligjit. Dhe EULEX-i është misioni më i madh i Bashkimit Evropian në botë, tha Van Rompuy, duke e inkurajuar mysafirën nga Kosova që institucionet e Kosovës të angazhohen edhe më shumë në luftë kundër korrupsionit. Ndërkaq, presidentja e Kosovës Yahya Aga falenderoi Bashkimin Evropian për rolin që është duke bërë në ndërmjetësimin në dialogun me Serbinë dhe tha se ky dialog është rrugë evropiane e zgjidhjes së problemeve. Me të vërtet kisha takim të mirë, konstruktiv dhe frytëdhënës me presidentin Van Rompuy. Kosova është e përkushtuar që të vazhdoj rrugën e dialogut me Republikën e Serbisë, sepse dialogu është rrugë e vetme për të zgjidhur problemet dhe pasi që është kjo një rrugë evropiane, edhe Kosova, edhe Serbia duan të integrohen në BE, ne do të ndjekim këtë rrugë, u shpreh presidentja e Kosovës.
I also have used a chance to inform him about ongoing process going with him.
Po atë rastin që ta informoj zotin Rompuy për procesin që po zhvillohet në Kosovë, institucionet e Kosovës janë të përkushtuar për të përmbushur të gjitha kërkesat, por presim që Kosova për shkak të mosnjohjes nga 5 shteteve të BE-s të mos mbetet peng në procesin e integrimeve evropiane. Yahya Aga po ashtu nënvizoi rëndësinë e nisjes sa më të shpejtë dialogut për liberalizimin e vizave dhe të dhënjes udhërefyesit edhe për Kosovën. Yahya Aga sot gjatë ditës ka patur takim edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Nga deklarata e presidencës së Kosovës mësohet se Ashton në këtë takim ka kritikuar veprimin e fundit në veri të Kosovës duke shpresuar se në të ardhmen të mos përsëriten aksione unilaterale. Më vonë pas ditës sot, Atifete Yahya Aga do të flasë para Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, ndërsa do të ketë takim edhe me Presidentin e Parlamentit Evropian, Jerzy Buzek. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komandantin e largimi këforit, Erhard Bühler, ka thënë sot se potenciali për dhunë në veritë Kosovës ende mbetet i lartë. Bühler u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë që të bashkëpunojnë dhe të luftojnë strukturat e krimit të organizuar. Po sot edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka deklaruar se strukturat të paralele do të zhduken përmes procesit të zgjedhjeve, duke treguar vendosmëri për zbatimin e pakosahtisarit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjendja në veri të Kosovës mbetet ende shpërthyese, ka deklaruar sot komandanti në largim i KFOR-it, generali gjerman Erhard Bühler. Ai ka tërhequr vërejtjen se përderisa politika po e humb ndikimin e vet tek popullata, strukturat kriminale po sundojnë atje dhe në mungesë të funksionimit të organeve të rendit dhe ligjit, këto struktura po i diktojnë rregullat e veta. Gjatë një konference që Bühler mbajti në përmbyllje të mandatit të tij, ai ka ftuar të gjithë që të bëjnë një ndarje të qartë ndërmjet popullatës serbe dhe strukturave kriminale, duke thënë se nuk mund të bëhet asnjë krahasim, pasi që atje sipas tij strukturat kriminale janë një pakicë, kurse popullata që dëshiron të jetojë në paqe dhe qetësi përbën shumicën. Por ka nënvizuar Bühler, kjo popullat po i nënshtrohet friksimit dhe kërcënimit pikërisht nga strukturat e krimit të organizuar. Komandanti në largim i KFOR-it ka përshkruar gjendjen në veri aktualisht si të qetë, por edhe me potencial shpërthyes.
The potential of violence is really high right now, still right now.
Potenciali për dhunë mbetet ende i lartë. Kriminalet dhe strukturat radikale vazhdojnë të ndikojnë tek popullata në veri, duke kërkuar mbështetje më të fuqishme, thotë Bühler. Ai tha po ashtu se interesi më i madh i këtij organizimi kriminal është ai financiar, ndonse parashikoi se në të ardhmen këto mundësi për financa po zvoglohen. Zgjidhja e problemeve në veri, nënvizoi ai, duhet të kërkuar përmes dialogut. Ai tha se një rol të madh këtu mund të luajë edhe Serbia. Sipas bindjeve të tij, edhe Serbia ka interes të madh që kriminalët të kapen dhe të hiqen qafesh. Bühler ka lavdruar disa hapa që policia e Serbisë ka ndërmarrë në anën tjetër të kufirit për reduktimin e kontrabandës, sidomos me derivatet të naftës. Ne duhet të vazhdojmë së bashku me policinë për kapjen e strukturave kriminale, tha Bühler, duke tërhequr vërejtjen se strukturat kriminale po e lupundin veriun, përderisa politika po e hum kontrollin tek popullata.
Some of these radicals are linked to well-organized gangs of street fighters and hooligans who are prepared and actually did use firearms.
Disa nga këta radikali janë të lidhur me bandat e organizuara të rrugës dhe huliganët, të cilët janë të përgatitur dhe kanë përdorur në fakt armët e zjarrit, eksplozivet dhe koktej Molotovi, ka thënë Bühler. A i ka siguruar Kosovarët se në pjesën e partë të vitit 2012 nuk pritet ndonjë vendim i ri për reduktimin e numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë. A i tha se shkurtimet e matutjeshme të trupave mund të sillnin KFOR-in në situatë që të mos mund të balafaqoj me sfidat si që ishen ato në veri të Kosovës. Po sot edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka folur për zhvillimet e fundit në veri. Dell tha se javëve të fundit kemi parë se si liderët lokal dhe institucionet e Kosovës mund të punojnë së bashku për të ndërtuar një ambient të qetë dhe të sigurt.
I think after the 25th of July.
Mendoj se përparësia pas 25 korrikut qëndron pikërisht në faktin se si liderët politik të përgjithshëm, pastaj udhëheqësit religjioz të të gjitha komuniteteve në Kosovë vendosën besimin në institucione. Dhe si rezultat nuk pam dhunën ndretnike si kurse në vitin 2004, por pam një vend stabil, pasor dhe rezistuos ndaj atyre që tentuan të provokojnë konflikt ndretnik midis komuniteteve, ka thënë Christopher Dell. A i tha po ashtu se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të parë zbatimin e plot të pakos atisarit për shire dhe krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut.
As we have seen in the new municipalities in southern Kosovo.
Si që kemi parë në komunat e reja në Kosovë, liderët legjitim të zgjedhur janë më të përgjithshëm ndaj nevojave të qytetarëve, ka deklaruar Dell. Ai tha po ashtu se ky është një proces i duhur që përmes liderëve të zgjedhur, strukturat paralele në prapavi do të zhduken, sepse qytetarët nuk do të kenë më nevojë që të drejtohen atyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marveshja arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për pranimin e vulave doganore për përfaqësuesit e komunitetit të biznesit është e paqartë. Ata thonë se dyshojnë në zbatimin e kësaj marveshjeje, për shkak se për eksport të malit kosovar nevojiten edhe disa dokumente të tjera përcjellse, në të cilat paraqiten simbolet të shtetësisë së Kosovës. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë theksojnë se marveshja do të jetë funksionale vetëm atëherë kur Serbia do t'i pranojë të gjitha dokumentet e nevojshme për eksportin e produkteve kosovare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Shani Mulla Abazi, menaxher në kompaninë Stone Castle, shpreh skeptik në zbatimin e marrëveshjes së arritur për pranimin e vulave të doganave të Kosovës, pasi thotë ai eksporti mallrave nuk lidhet vetëm me vulën doganore, por e përcjellin edhe pesë dokumente të tjera në të cilat paraqiten simbolet e shtetësisë së Kosovës. Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë që më së shumti ka pësuar humbje që nga viti 2008 kur Serbia patë ndaluar hyrjen e mallrave kosovare në tregun e saj dhe nuk ka lejuar që as tranzit kalojnë në për këtë shtet.
Ne për të verifikuar, do të bëjmë një njerë në basi palin se janë krijuar kushtet për lëvizje të lirë dhe implementim të marveshjes, ne do të bëjmë një eksport dhe do të shqyqojmë se si do t'jenë rezultatet. Nuk jam shumë optimist, sepse gjithoherë ata din t'i bëjmë bisht një marveshje dhe do të shqyqojmë se si do t'i rrinë punë, po nëse realizohet marveshja është shumë e mirë për neve.
Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se marveshja arritur në raundin e fundit e bisedimeve në mes Prishtinës edhe Beogradit nuk është e qartë.
Nëse nuk pranohen certifikatat e mallit që shkon në Republikën e Kosovës, një gjë e tillë dyshoj që Serbia do të pranoj sepse kjo nuk është pjesë e marrëveshjes. Dhe kjo, nëse ndodh kështu, atëherë me siguri se kjo do të krijojë telashe të cilat do të sjellin biznese kosovare.
Edhe ministri i tregtisë dhe industrisë një herësh të vendos kryeministri i Kosovës Mimoza Kusari Lila pranon se kur është arritur marrëveshja për pranimin e vulave doganore, nuk ka pasur ndonjë diskutim të veçantë lidhur me detajet për dokumentet përcjellëse. Por megjithatë, Kusari Lila siguron se për çdo pengesë të paraqitur nga autoritetet serbe, Kosova do të aplikojë masa reciproke. Sipas saj, marrëveshja do të jetë funksionale vetëm në momentin kur do të pranojnë të gjitha dokumentet e nevojshme për eksport të produkteve kosovare.
Por edhe nuk arrihet një zgjidhje në raport me pranimin e dokumenteve, natyrisht edhe ne nuk mund pranojmë për arsye në momentin kur është vendosur masa reciprocitetit, është vendosur konform pengesave që i ka shkaktuar Serbia më herët për Kosovën. E njëjta çështje do të jetë edhe tani. Pra ashtu që ne nuk mund të kthehemi sikur asgjë nuk ka ndodhur, dhe sikur masat e reciprocitetit nuk kanë aplikuar asnjëherë. Prandaj në këtë aspekt atëherë do të them se do të shqohen të gjitha modalitetet dhe çdo gjë në raport me zbatimin e marrëveshjes do të shkojë në parimin e reciprok.
Në anën tjetër, Adriatic Stability, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se çdo mall që eksportohet i nevojiten disa dokumente përcjellëse, të cilat përmbajnë simbolet e shtetësisë së Kosovës.
Fillimisht dokumenti kryesor që nevojitet për eksportin jo vetëm në Serbi, por në gjitha vendet e ndryshme ku një eksportues kosovar e dërgon apo e shet mallin e vet, është dokumenti eksportuesi doganës, dudi eksportues, pastaj dokumenti origjinës apo e urnisi në rastin e ceftës, faktikisht e urnisi i veçantë që është për ceft, dhe normalisht faktura, këto janë pra dokumentet bazë që nevojiten për eksport.
Sidoqoftë, përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente se nëse Serbia paraqet probleme për eksportin e mallrave kosovare, të vazhdojnë aplikimin e masave të reciprocitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thuhet se po vazhdojnë vjedhjet. Pas laptopit të vjedhur me të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me regjistrimin e barnave, që janë lejuar të futen në tregun e Kosovës gjatë 3 viteve të fundit, tash është zhdukur një sasi e ilaçeve, të cilat janë konfiskuar nga Inspektorati Farmaceutik dhe janë në sjell në objektin e agjencisë. Zyrtarët të qeveritar thonë se tashmë është formuar një komision i veçantë për këtë çështje në mënyrë që të zbardhet e vërteta e të gjitha këtyre vjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Barnat e konfiskuara nga inspektorët farmaceutik nga disa barnatore të Kosovës janë zhdukur nga objekti i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ku edhe ishin vendosur pas konfiskimit. Sasia e barnave të humbura sipas zyrtarëve institucional nuk dihet. Sejt Tolaj, zëdhënës në AKPM, thotë se tashmë është formuar një komision inkas për këtë çështje në mënyrë që të dihet saktë se sa është sasia e barnave të vjedhura.
Është marrë komisioni që është formuar inkas për këtë fund. Pej 10 farmacistave. Sot është kam mirë mënyrë intensive, po që është një komision i ngritur që ka punon që disa ditë mënyrë intensive. Për më ardhmë detaje duhet me prit edhe pak derisa të bëhet evidentimi i plot.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se ka marrë informat zyrtare për vjedhjet e fundit në AKPM nga ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv. Sipas tij, tani janë duke u kryer procedurat hetimore.
Kam informat nga ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të agjencionit, i cili ka qenë udhëtim zyrtar në kohën kur ka ndodhur këto dy raste, do thotë në një zhdukje një laptopi zyrtar me shënimet e barnave të regjistruara, edhe tjetri hum zhdukja një sasie të barnave të konfiskuara me rastin e aktiviteteve të inspektoratit farmaceutik. Edhe nuk dihet saktë për çfarë sasie bëhet fjalë, di se jemi informuar se organet zyrtare janë ka i kryen procedurat hetimore.
Edhe policia e Kosovës është e njoftuar për rastin në fjalë. Policia ka qenë në vendin e ngjarjes dhe rasti është duke u hetuar. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Sipas informacioneve që unë kam siguruar, është raportuar mira nga inspektorati për produkte medicinale, por aty bëhet fjalë për një vjedhje në këtë rast, do thotë policia është përgjegjësve ngjarjes dhe i ka marrë gjitha masat, rasti është duke u hetuar nga njësiti i hetimeve të stacionit policor të Jugut.
Për vjedhjet e ditëve të fundit që ndodhen në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicionale, ka reaguar edhe shoqata e farmacistëve. Kadri Bytyçi, kryetari kësaj shoqate, thotë se do të kërkojë nga institucionet relevante që të merren seriozisht me këtë çështje.
Sinqerisht, po them, për ne si shoqata shumë brengosh. Është një rast i paprecedent në tërkët historik të farmacisë gjithësisht të agjencionit. Prandaj edhe jemi të shqetësuar për këtë, do të kemi një reagim me të cilin do t'ia drejtojmë gjitha instancave relevante. Kur kërkojmë që të ndërmirren hapa shumë të shpejt dhe shumë efikas dhe gjitha institucionet relevante të ushtrojnë autoritetin dhe kompetentat që ka caktuar ligji dhe kushtetuta dhe të vend fajtorët para përgjegjësisë.
Ndërkaq, ministri Agani thotë se Ministria e Shëndetësisë është në fazën e fundit të përzgjedhjes së drejtorit të AKPM-s dhe siç thotë zoti Agani, me përfundimin e këtij procesi do të jetë një situatë më e qartë sa i përket llogaridhënies në këtë institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli Transicional Kombëtar në Libi ka shpallur se po e mban një grup të ukrainazve dhe shtetasve të vendeve të tjera të Evropës lindore, të dyshuar se ishin mercenar të kolonel Muammer Gaddafit. Të arrestuarit që i kanë hedhur poshtë akuzat dhe thonë se punonin për një kompani të naftës, po mbahen në kryeqytetin Tripoli në pritje të hetimeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria Ukrainës ka njoftuar se po i shqyrton në raportet e Këshillit të Transicional Kombëtar se i ka zënë një numër të shtetasve të Ukrainës dhe të vendeve të tjera të Evropës lindore, të cilët akuzohen se kanë luftuar si mercenar për Muammer Gaddafin. Ministria e Jashtme Ukrainës tha se 22 ukrainas po mbaheshin në Tripoli nga ana e Këshillit të Transicional Kombëtar, i cili i akuzon ata se kishin shërbyer si snajperist për forcat e Gaddafit. Të arrestuarit i hedhin poshtë akuzat dhe pretendojnë se në Libi punonin si inxhinier për kompaninë ruso-libiane të naftës së Dakara. Ukraina kishte lidhje të gjëra ekonomike me qeverinë e Gaddafit dhe besohet se afro 1500 ukrainas ishin në Libi kur shpërthyen luftimet atje në muajin shkurt. Nga ana tjetër, Ukraina e ka njohur Këshillin Transicional Kombëtar të Libisë më 1 shtator të këtij viti. Numri sakt i të arrestuarve dhe kombësia tyre nuk është e qartë, por raportet në media thonë se në mesin e tyre mund të ndodhen edhe Bielorus, Evrolindor të tjerë dhe Ukrainas. Abdel Majid Ibrahim, një nga komandantët e Këshillit Transicional Kombëtar, u tha gazetarëve në Tripoli se personat nga Evropa Lindore kishin hyrë në Libi nëpërmjet Tunizisë fqinje, me qëllim që të luftojnë për Gaddafin. Ne ishim të njoftuar nga disa burime të inteligjencës se një grup i snajperve me shtetësi të ndryshme evropiane, përfshirë Ukrainas, Bielorus dhe të tjerë, ishin në sjellur në Libi nga ana e regjimit të Libisë. Si pas informacioneve që ne i morëm, grupi kishte hyrë në Libi në përportin Nufeida në Tunizi, para sa ta të lëviznin në Tripoli, tha Abdel Majid Ibrahim. Generali Abdul Hafiz Keliani në konferencën e njëjtë për gazetar në Tripoli, tha se të arrestuarit pretendonin se ishin punëtor të një kompanie të naftës dhe se dokumentet e tyre sugjeronin se ata kishin hyrë në Libi më 11 korrik. Në valigjet e tyre kishte uniforma dhe dokumente kuazi ushtarake.
Kur ne i kontrolluam valigjet e tyre, ne gjetëm uniformë ushtarake dhe municion për Kalashnikov dhe ne gjetëm edhe një dokument që i autorizon ata të lëvizin për rreth.
Dokumentet janë lëshuar nga brigada Al-Lekaf, që është njëra nga grupet kryesore për Gaddafin, që lufton kundër kryengritësve, tha General Keilani. Por përfaqësuesi tjetër i Këshillit Transicional Kombëtar Othman bin Othman është cituar nga agjencia Associated Press se i ka përgënjeshtruar pohimet se te personat e arrestuar është gjetur armatim, por ai kishte theksuar se ata kishin hyrë në Libi ilegalisht gjatë një periudhe shumë të ndjeshme. Agjencia Associated Press po ashtu ka raportuar se forcat e Këshillit të Transicional Kombëtar i kanë zënë në mëse 5000 vet, të cilët të mbahen në qendra të improvizuara të arrestit.
organizata Human Rights Watch i ka bërë thirrje Këshillit Transicional Kombëtar që të ndalë arrestimet arbitrare të mercenarëve të akuzuar dhe që ta krijojë një panel të besueshëm për rishqyrtimin e akuzave të këtilla. Besohet se Gaddafi kishte rekrutuar mira mercenar, shumica prej tyre nga vendet e nën Saharës Afrikane. Por Human Rights Watch po ashtu ka kërkuar nga Këshilli Transicional Kombëtar që ta parandaloj diskriminimin kundër njerëzve me lëkurë të zezë, me pretekst se ata ndoshta mund të jenë mercenar. Pak ditë më parë, disa shtetas të Somalisë, të akuzuar se kanë luftuar për Gaddafin, janë liruar nga arresti. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për kërcënimet e sigurisë 10 vite pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Parandalimi sulmit tjetër 9-11, autori Ronald Nobel, sekretari përgjithshëm i Interpolit, shkruan se përkundër vrasjes së Bin Ladenit dhe shkatrimit të kampeve terroriste në Afganistan, siguria vazhdon të rrezikohet nga moskontrolli i duhur në aeroporte dhe interneti. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Përderisa afrohet 10 vjetori i vrasjes së mira qytetarëve, vihet në dyshim edhe siguria nga kërcënimi i terrorizmit global. Që nga sulme tronditëse të 11 shtatorit, vdekja Osama Bin Ladenit, azgjësimi i kampeve për trajnimin e terroristëve në Afganistan dhe presioni i vazhdueshëm ndërkombëtar ndaj Al-Qaidës, kanë ndëruar disi edhe natyra e kërcënimit. Me këtë konkludim nis shkrimin gazeta International Herald Tribune, e cila kujton përpjekje të dështuara për sulme si komploti i Krishtlindjes djeve në Detroit dhe bombarduesi në Times Square, falëritjes së sigurisë dhe të ndërgjegjësimit, inteligjencës së përmirësuar dhe veprimeve të shpejta. Por autori i shkrimit Ronald Nobel, sekretari përgjithshëm i Interpolit, kujton edhe masakrat e tmerrshme në Bali, Kampala, Londër, Madrid, Moskë, Mumbai, Afganistan, Irak e Pakistan dhe shtron pyetjen se si mund të mbrohen vendet nga elementet e mbetura të Al-Qaidës dhe kërcënime të tjera të rënda që duken në horizont. Qytetarët që u rohan kontrolleve të rrepta të sigurisë fizike në aeroportet e mbar botës janë mosbesues ndaj faktit se 10 vjet pas 11 shtatorit autoritetet ende lejojnë një nga dy pasagjerë të linjave ndërkombëtare të kalojnë kufijtë e tyre pa u kontrolluar për dokumente të vjedhura apo të humbura. Sipas gazetës, provat tregojnë se terroristët udhtojnë duke fshehur identitetin dhe të kaluarën e tyre me përdorimin e emrave dhe dokumenteve mashtruese të udhtimit. Dështimi global për të kontrolluar si që duhet udhëtarët mbetet hendek për sigurinë në kohën kur informacionet dhe teknologjia janë në dispozicion. Megjithatë, parandalimi i individëve të rrezikshëm nga kalimi i kufive në aeroporte është vetëm gjysma sfidës, vion artikulli. Në kohën kur migrimi global ka arritur nivele rekorde, shfaqet nevoja që emigrantët të pajisin me dokumente biometrike që mund të verifikohen shumë shpejt në çdo kohë dhe kudo me të dhënat e Interpolit. Nobel thotë se edhe bota virtuale sfidon sigurinë. Në vitin 2000, më pak se 400 milion individ janë lidhur me internet. Deri në vitin 2015, kjo shifër pritet të rritet në 2.5 miliard. Përdorimi i gjerë i internetit dhe qasja lirë në e-maile i kanë mundësuar Khalid Sheikh Muhamedit, arkitektit kryesor të 11 shtatorit, të komunikojë shpejt dhe në mënyrë efektive me bashk komplotuesit. Një dekadë më vonë vihet në pah e njëjta fuqi që shtyn gjeneratat e reja të radikalizohen dhe të shndërrohen në terrorist. Gjykimi i të riut në Gjermani, i cili ka pajisur propagandën xhihadiste në internet për vrasjen e dy fish që ka kryer, është vetëm një shembull i kohëve të fundit. Interneti ka zëvendësuar kampet për trajnimin terrorist në Afganistan dhe një gjë e tillë duhet të na shqetësojë, shkruan Ronald Nobel në International Herald Tribune.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga në Bruksel ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi. Komandantin e largimit KFOR-it Erhard Bühler tha se situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë, por ka potencial shpërthyes. Një gjyqtar i Ulexit e ka hedhur poshtë aktakuzën kundër Naim Huruglicës dhe Lulzim Rafunës nga doganat e Kosovës. Ishte shefi shtatmadhorisë ushtrisë jugoslave Momčilo Perišić është dënuar me 27 vjet burg nga tribunali i Hagës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.